Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Mela, ħalli nbaxxu l-mużika u ninaqdu mal-ewwel mal-kollega tagħna Lorien li tinsab fuq it-tzun tier. Insellmulek Lorien.
Nsellimlek Lelio u nsellem lill-għażiż semmija tagħna ta' Radju Lauretana.
Xeċitament, it-translazzjoni b'mod dirett għal darb oħra.
Iva, wara tliet snin ukoll xandira oħra minn hawn minn fuq it-tzun tier illi ser twassal għat-translazzjoni tar-relikwija. Hawnhekk Lelio kif qed tisimgħu l-qniepen iduqqu bla għedu l-ferħ tal-festa din il-mota ferreħija il-kolb tal-katuba li jinstema fil-bot li jfisser li banda San Giuseppe qiegħda toqrob lejn il-pjazza u hawnhekk ħdejn il-bib prinċipali il-bib maġġur hawn skjerati l-fratellanzi ta' din il-parroċċa quddiem għandna l-istendard tax-xirka tal-isem Mqaddes Stella. Li jifakkarna f'Dun Karm, Dun Karm Kassar, il-mibki Dun Karm Kassar, u wara joħ eżatt naraw l-istendard aħmar tas-Santissimu Sagrament u l-fratelli bil-muzzetta ħamra, imbagħad l-istendard abjad tal-Rużarju Mqaddes u l-fratelli li jagħmlu parti minn din il-fratellanza. Minn hawn titlaq proċissjoni. Illi taqsam il-pjazza titħol fi Pjazza Indipendenza u fil-Knisja Ewlenija biex imbagħad minn hemm tibda l-proċissjoni bir-relikwija. Aħna bħal dejjem infakru illi għalina il-translazzjoni għandha sinifikat tifsira vera partikolari għaliex tfakkarna fi translazzjoni tad-dar tal-inqas ħanajdu hekk it-tliet ħitan. Li huma miżmuma relikwija Floreto tfakkarna fit-translazzjoni ta' dawn it-tliet ħitan minn Nazzaret diversi waqfiet fosthom fid-Dalmazja u mbagħad mid-Dalmazja l-aħħar waqfa tagħha ġewwa Loreto rip Ancona l-Italja fejn huma miżmumin b'tant imħabba ġol l-Bażilika Santwarju tal-Madonna tal-Loreto. Ek, ta' min jgħid li fid-Dalmazja għadu jinħas in-nuqqas għax damet ftit hemmhekk, jidhir li waslet hemm f'xi l-10 ta' Mejju tal-1294 imbagħad telqet minn hemm din id-dar b'xi mod misterjuż u bejn id-disa u l-10 ta' Diċembru niżlu dawn il-ħitan tniżlu b'xi mod f'Loreto. Loreto kien għadu ma jeżistix bħala post dak iż-żmien. Kull ma kien hemm għoljiet, għoljiet tar-rand. U r-rand bil-Latin huwa Lauretum. U minn hemm imbagħad ħareġ l-isem Loreto. Il-belt ta' Loreto inbniet madwar din ir-relikwja u nista' ngħid li bir-raġun jiġri hekk għaliex djar oħra ta' familji oħra imbnew ma' tliet ħitan li kienu jiffirmaw dar id-dar tal-familja mqazza ta' Ġesù, ta' Giuseppi u ta' Marija. Ħafna qaddisin kbar bħalma ngħidu dejjem żaru din id-dar u kienu jħossu diversi emozzjonijiet u hemm ukoll fl-annali tal-Bażilika miktub x'kienu jħossu dawn il-qaddisin jew milliema esperjenza għaddew dawn il-qaddisin meta żaru din id-dar u anke ma nafx liema qaddis imma jidhir li kien San Carlo Borromeo li kien kardinal ukoll li kien iżur din id-dar però fi żjara partikolari x'aktar x'għadda l-lejl hemm ġew min jaf xena tal-ġenna u xi grazzja kbira kellu għaliex bħalma nafu ġeneralment kemm iżżur dawn it-tliet ħitan għal ftit momenti imbagħad ikollok toħroġ. Imma tassew ix-xurtjati pereżempju il-Patrijiet Kappuċċini, Franġiskani Kappuċċini li huma l-kustodi ta' din il-Bażilika qabilhom kien hemm is-soċjetà ta' Ġesù, il-Ġeżwiti wkoll. Kien isir ħafna qrar hemmhekk minn dejjem huwa post ta' grazzi kbar u San Giuseppe ta' Copertino meta kien sejjer Osimo kien l-aħħar post fejn imbagħad anke miet jidhirli San Giuseppe ta' Copertino. U sejjer fi triqtu lejn Osimo li qrib ħafna ta' Loreto ra l-Bażilika mill-bogħod. U dan tafu San Giuseppe ta' Copertino kien jitla' ekstasi, speċjalment xin jara l-Madonna, jara nkwatru tal-Madonna, per eżempju darba Sisi fil-Bażilika ta' Nofs, minkwatru tal-Madonna għadu hemm sal-lum. Dan malli raħ jitla' ekstasi anke hemmhekk. U li kont qed ngħid huwa illi San Giuseppe ta' Copertino fi triqtu lejn Osimo ra din il-Bażilika, li ma' din il-Bażilika. U tal-estasi fuq siġra tal-lews, tal-almins biex niftehmu. U staqsa hemmhekk x'bażilika dik il-Bażilika lil min kienet iddedikata. U qalulu dik hija l-Bażilika li fija relikwja ta' tliet ħitan tal-Madonna tal-Loreto. U weġibhom għalhekk mela qed nara ħafna anġli tilejn u neżlin. Dak li tilejn bit-talb għal grazzi u dak li neżlin mis-sema għal grazzi. U nerġgħu nirrepetu ta' San Piju, l-isbaħ waħda fl-opinjoni tiegħi li San Piju ta' Pietralcina kien iżur bil-bilokazzjoni nafu li kien ikun il-mulej ta' grazzja li jkun f'żewġ postijiet fl-istess waqt. Kien iżur bil-lokazzjoni Loreto ma kienx jidħol ġoddar. Kien jgħid jekk nidħol ġoddar jiena mmut, ma jixraqlix nidħol hemm ġew. U nerġa' nirrepeti, ma ngħidx nirrepeti dan li kien qal, kien stqar San Piju, illi hemm ġew il-Madonna tippassiġġa flort deret fil-passat, imma Floreto l-Madonna għadha tippassiġġa daqs li kieku qiegħda tippassiġġa daqs li kieku għadha tgħix hawnhekk fl-art u tippassiġġa ġo dwejra tagħha. Dik id-dwejra nibqgħu intennu u nsostnu id-dwejra illi trabbiet fija, illi kienet qed titlob fija, kienet ġa miż-żewġ għal San Giuseppe, imma ma kinux għadhom joqogħdu flimkien skont ir-ritwali. U Lut kienu miż-żewġa u hemm ġew daħal l-Arkanġlu Gabriel. Bħalissa il-fratellanzi bdew il-mixja tagħhom minn hawn mill-Knisja Arċipretali attwali għall-Knisja Arċipretali Ewlenija f'din il-purċissjoni li twassal ir-relikwija. Kif għedtilkom għandna l-fratellanza ta' Rosarium Qaddes, il-fratellanza ta' Santissimu Sagrament itmexxi din il-purċissjoni l-istandard ta' xirka tal-isem imqaddes talla. U issa naraw ukoll is-saċerdoti tagħna illi ser jakkumpanjaw din il-purċissjoni. il-banda għada twaslilna il-marċijiet taħħa Brijużi. Naraw ukoll il-Piccolo Clero l-abbatini ta' din il-parroċċa. Saċerdoti fostom anke missjonarju. L-Arċipriet u anke id-djaknu ta' Djoċesi tagħna Matthew Bajjada. Imbagħad erba fratelli bil-fanali li jakkumpanjaw lis-saċerdoti. Konna qed ngħidu bil-qaddisin li żaru d-dar, dan ir-raħal li għandu grazzja kbira li għandu dan it-titular. Santa Teresina tal-Iżjie, per eżempju, illi ta' 15-il sena ridet titħol fil-klawsura u kellha ġib permess speċjali mingħand il-Papa u fit-triq tal-lejn Ruma, waqfet Loreto. Hekk kienu jagħmlu l-Pellegrini fl-imgħoddi fit-triqhom lejn Ruma jieqfu Loreto. U irnexxiela kienet ċewqa tagħha li titqarben ġewwa d-dar imqatza u irnexxiela wkoll tirċivi tqarbina mqazza fid-dar imqazza ta' Loreto. Il-porċissjoni li telqet mill-Knisja mixja ġmiela, diġà l-ewwel fratellanzi jinsabu taħt l-ark trionfali dak l-ark sabiħ illi żżejnu dik il-ġawra li hija l-Madonna s-sewda bir-raġġiera tilma fl-aħħar raġġi tax-xemx ta' din il-ġurnata u l-istess l-istatwa li l-bieraħ b'mod differenti minn forsi statwi oħrajn li naraw fid-dimostrazzjoni ta' diversi l-bliet urħula Maltin u Awċin tittajjar minnaħa l-oħra minn fuq it-tsuntir kważi minn fejn insab jien bħalissa għal fuq il-pedestal tagħha li huwa pedestal uniku wkoll għaliex m'għandux għandu għamla differenti anke l-mod kif titpoġġa huwa differenti. Il-porċissjoni issa taqsam triq li twassal għal pjazza tal-Knisja Ewlenija. Banda San Giuseppe tidħol ukoll imbagħad f'din il-pjazza biex takkumpanja l-porċissjoni u ġeneralment fis-snin li mgħoddija qabel il-COVID, qabel il-pandemija kien ikun hemm ukoll min jakkumpanja din il-porċissjoni li hija drawwa sabiħa u jalla għada tinżamm. Aħna fil-Knisja qed nisimgħu wkoll l-orkestra u l-kor taħt id-direzzjoni tas-Sur Mastajn Selmis Frankie De Bono illi wkoll qed waslilna xi nijiet sagri bit-tħejjija solenni. Ta' min jgħid eżis-semmija li l-Knisja hija armata b'mod sabiħ bil-paramenti sagri l-artal imżejjen sabiħ ħafna il-ward u l-pjanti din is-sena hawn focus qawwi fuq il-pjanti li qed iżejnu l-Knisja il-ward sabiħ il-bukketti sbieħ l-arranġamenti li hemm quddiem il-Madonna l-istatwa titulari jekk hu wkoll ser jibda s-salut jaħsadna ftit għaliex inna ma nisimgħuh huwa ftit qawwi. U kollox ma kollox jindika issa verament ħalna fil-festa. Il-festa tibda propju issa mit-translazzjoni. In-nies jinġabru fuq it-tsuntira hawnhekk għal imbagħad jidħlu fil-Knisja sabiex isegwu l-għasar jieħdu sem ukoll. Imbagħad fil-tminja jkun hawn quddiesa, jkun hawn il-qrar ukoll. Ġifiri intom li għadkom mar saqtux l sagramenti forsi tridu t-erru u t-semaw qoddisa, t-istaw t-ġu t-semaw l-qoddisa li tkun fit-tminja ta' filaxija, ek kif jispiċċa l-asar solenni. Ta' min jgħid li għaw ziffa sabiħa l-lejla, id-drappi perper, il-palma edna f'dawn il-ġranet, il-pjazza armata sew, armata b'kull tiżjin, anke l-każin tal-banda, naraw iż-żewġ bnadar illi ittellu fuq il-bejt tal-każin tal-banda, hemm ukoll il-bandiera fuq il-każin tal-futbol u wkoll dan l-armar sabiħ li bih huwa mżejjen il-każin tal-għaqda fil-armonika San Giuseppe. Fa' moment sabiħ, eżis semmija, il-festa t-tajba lilkom il-kol, minn kull fejn qed tisimgħuna, mill-bogħod, mill-qrib, forsi intom indisposti, forsi intom ma tistgħux toħorġu minħabba vistu jew għaddej minn xi momenti diffiċli. Bħal mednielkom nibqgħu nistednukom, ibqgħu magħna ħalli ssegwu kollox u din is-sena qed niffukaw ħafna mhux biss fuq il-klim tagħna. Illi dejjem jibqa' dejjem għal dawk li ma jkollhomx faċilità ta' medja soċjali. Imma wkoll din is-sena fukajna ħafna fuq il-viżif. U esperiment ġdid. U li s'issa irnexxa mhux ħażin. U jalla jkollna aktar xandiriet bħal dawn. Nerġgħu nisimgħu it-tokki tal-qniepen. Il-mota li d-duq kull kwarta. U n-nies jinġabru dejjem jersqu lejn il-Knisja. Konna qed insemmu minħabba s-sinifikat qawwi li kollha l-kelma transazzjoni għandha għal Loreto għat-titular tagħna. Ta' min jgħid illi aħna nemnu illi tajret mill-anġli. Peress illi dawk it-tlet ħitan tpoġġew b'mod mhux regolari nistgħu ngħidu, tpoġġew f'nofs passaġġ fuq għolja u jingħad illi kantuniera minnhom laqas kienet misma' xejn kienet fl-arja. Ta' min jgħid ukoll illi meta nħattu dawn it-tlet ħitan u inħattu minħabba il-gwerer kruċati. Tajjeb li kien hemm bel-insara u l-misilmin fl-art imqazza. Hekk ta' min jgħid li meta inħattew il-ħitan jew meta nġarrew, aħna qedna nemmnu li nġarrew mill-anġli, il-pedament ma tneħħiex. Il-pedament għadu ġewwa Nazzaret. Kien hemm diversi diskussjonijiet matul is-snin għaliex kien hemm min jgħid li forsi dak mhumiex il-ġebliet li ġejjin minn Nazzaret. Li ma jaqblux mal-pedament, eccetera, eccetera. Dawni tlet ħitan kienu jalqu l-bokka tal-għar li għatem f'Nazzaret. Imma saru ħafna studji u jider illi verament kienu jiffurmaw parti minn din id-dar imqazza ta' Nazzaret. Fil-fatt dawk il-ġebliet illi hemm ġewwa l-monument tal-Bramante, monument abjad tal-irħam f'nofs il-Bazilika taħt il-kopla. Ġewwa Loreto, dawk il-ġebliet mhumiex mill-Italja. Imma huma ġebliet tipiċi tal-Palestina. Allura dan jindika illi verament dawn huma l-ġebliet illi kienu jkennu lill-familja mqazza. Issa li xjaw biż-żmien għaliex tant intmessu mill-pellegrini, devozzjoni, niftakru wkoll illi barra d-dar hemm għadba. Illi hija madwar il-monument u l-pellegrini kienu bweda, jagħmlu weda li jduru dawra mal-monument li huwa mdaqqas mhux ħażin arkob tejhom. U fil-fatt meta tmur Loreto tara illi letibi dawn din l-adba ħa ngħidulek aktar minn letibi għadba waħda tħaffret bl-irkob tejn tal-pellegrini. Urridu ngħidu wkoll li kien wieħed mill-ewwel santwarji Marjani fl-Ewropa. Ħafna qabel Lourdes u ħafna qabel Fatima kien wieħed mis-santwarji li l-aktar kienu jżuru il-pellegrini u dawn l-aħħar snin reġa'ha din l-ispinta u ħafna pellegrini jżuruh. U hekk jiena ngħid għalija l-esperjenza tiegħi tgħidli illi u tfakkarni aktar milli tgħidli illi meta rajta mill-bogħod tara mill-bogħod il-Knisja Bażilika ta' Loreto bil-koppla u bil-kamrar fuq is-swar jisa fortizza tajjeb anke l-Knisja l-għamla tal-Knisja speċjalment in-naħa ta' wara għandha għamla ta' fortizza hekk tistħajjel il-Madonna ssejjaħlek jisa tgħidlek ejja l-addum xejja ejja żur id-dar tiegħi. Ta' Ġesù, ta' Giuseppi. Hekk, emozzjonijiet kbar tħoss meta tmur Loreto daqs l-emozzjonijiet li tħoss meta tmur Nazzaret, għallum meta kikollok il-grazzja li żżur iż-żewġ santwarji, hekk taqgħod din id-dar nistgħu ngħidu. Aħna hawnhekk qajn silhom ukoll għandna grazzja kbira illi għandna l-artal tal-Madonna intu dieħel fil-Knisja naħa tal-lemin tiegħek il-ġewwa rib l-artal maġġur. Għanna l-artal tal-Madonna fih l-ewwel statwa li kellu dan ir-raħal kienet statwa tal-ġebel illi darba wkoll kienet fuq il-faċċata tal-Knisja ewlenija mbagħad inġabet hawn fil-Knisja attwali meta bdiet tinbena u issa għadha hemm ftit ta' snin ilu reġgħet ġiet irrestawrata. U f'dan l-artal inżommu b'qima laqxa minn dawk il-ġebliet tal-Palestina, l-ġebliet li kienu jiffurmaw il-ħitan tad-dar tal-Oreto. U anke għandna ġebla mill-pedament ta' Nazzaret li huwa miżmum ġewwa l-Bażilika ta' Nazzaret. Niftakru li hemm ġew seħ l-Anġelus. Niftakru li hemm ġew nibtet il-litanija Lauretana, il-litanija li ngħidu kuljum ma' Rosarju Mqaddes, hemm ġew twildet. Ġewwa d-dar tal-Oreto mbagħad biżmien il-papiet bdew ukoll iżidu aktar invokazzjonijiet ma' din il-litanija fosthom pereżempju hemm il-Knisja li kienet ix-xewqa li tiżdied ta' San Giovanni Pawlu t-tieni, sultana tal-familja li kienet ix-xewqa tal-Papa Emeritus, il-Papa Benedittu 16. U issa dan il-Papa, il-Papa Franġisku, il-Papa attwali, żied tliet invokazzjonijiet: om tal-ħnina, om it-tama u om l-immigranti, mhux l-emigranti, imma l-immigranti, refugju tal-immigranti. Għaliex bħalma nafu ħafna refugġati jiġu iżuruna fi xtajtit tagħna biex isibu għajxin għaliex ma jistgħux jibqgħu jgħixu fil-pajjiżi tagħhom. U Papa Franġisku oġbu li jżid ukoll din l-invokazzjoni. Il-lob tan-nar jibqa' għaddejja hawnhekk u nistennew il-wasla tal-purċissjoni bir-relikwija hawnhekk ġewwa l-pjazza prinċipali mbagħad tidħol fil-Knisja Parrokjali. Konna qed nitkellmu dwar l-invokazzjonijiet u dwar l-immigranti u forsi ma toġobx il-kulħadd, però rridu niftakru l-familja mqatta ta' Nazzaret kienet familja refugġata. Kella titlaq lill-Eġittu minħabba li Erodi jipprova joqtol il-Ġesu tarbija għax ma rridx li joħodlu s-salta tiegħu. U bħalma nafu fil-Evanġelju ta' Luqa l-Anġlu wissal il-Ġuseppi biex iqum u jmuru jitlaq u mar l-Eġittu. U kellhom jgħixu ta' refugġati għal diversi snin fl-Eġittu. Jingħad li hemmhekk kien hemm ukoll kumunità Ludija ma' xorta kien hemm mitbatija anke għal vjaġġ. Jiġifieri il-familja mqazza ta' Nazzaret, Ġesù, Giuseppe e Maria kienu familja rifugġata li għaddit minn ħafna perikli bħalma jgħaddu dawn l-immigranti biex jaslu fostna, għaddew minn ħafna perikli sakemm waslu l-Eġittu. Jiena wkoll hekk dal-aħħar waqt li kont qed nikteb xi ħaġa feature għal-Lejla Marjana illi kellna nhar l-erba' hawnhekk, hekk ġieni frasi wkoll illi aħna għandna l-Madonna s-sewda tal-Oreto, ħafna jistaqsu għaliex hija sewda. Hawn diversi titulari tal-Madonna li magħrufa bħala Madonna s-sewda. Pereżempju Madonna ta' Częstochowa li ċċelebrajna l-festa tagħha fis-26 ta' dan ix-xahar. U oħrajn Madonna ta' Guadalupe. Hija sewda x'aktar ma kienx sewda minn dejjem imma bitħaħen tal-xemat u tal-żjut tal-lampi taż-żejt li kienu jinxtalu. Kienu jiddaħnu dawn l-istatwi, ma n-nis kienu jħobbuhom hekk kif jidru skuri. U kull meta pruvaw jirrestawraw dawn it-tip ta' statwi, n-nis ma kienux ikunu jriduhom jerġgħu jiġu bil-karnaġġjon bajda, ma kienu ikunu jriduhom jibqgħu b'dik il-karnaġġjon skura. Ma jiena ngħid ukoll, għax jiena nemmen li xejn ma jiġri b'kombinazzjoni, u ngħid ukoll li naħseb illi hija x-xewqa ta' Ġesù u ta' Marija illi dawn l-istatwi wkoll ifakruna u jgħalmuna li aħna għandna naċċettaw lil kulħadd u tal-ima razza u tal-ima kulur tal-ġilda u tajjeb, mhux għax aħna għandna ġilda tip u ħaddieħor għandu ġilda mod ieħor aħna ma naċċettax minħabba dak il-fatt. Tajjeb. Allura din il-Madonna tal-Loreto wkoll fakkarna u tallimna. Tallimna dejjem u tallimna wkoll dan il-fatt. Issa qed naraw il-Banda San Giuseppe tersaq lejn l-Ark Trionfali u qed nisemgħu wkoll in-noti tal-innu Viva Xemx, il-Madonna tal-Loreto tal-Maġġur Anthony Aquilina. Għan isimgħu ftit. Saqet naraw ukoll il-fratellanzi il-ukoll dal-waqt jgħaddu minn taħt l-Ark Trionfali. U hekku il-marċ Viva il-Viva Xemx il-Madonna tal-Loreto tal-Maġġur Anthony Aquilina. Il-palissa l-proċessjoni hija wieqfa l-arċiprit bir-relikwija fideh jettaħt l-ark trionfali. Father Joe Cardona qed imexxi din il-purċessjoni, nafu li issa wkoll qed joħsib il-żewġ fratellanzi u r-refija wkoll ta' dan ir-raħal tagħna. Palissa hekk nirringrazzjawhom il dawn is-saċerdoti li jieħdu ħsibla dejjem s-sagrifiċċju li jagħmlu biex hekk għaliex bħalma nafu llum is-saċerdoti tagħna jkollhom anke ikollhom xogħol ukoll diversi postijiet illi id-djoċesi tibatom bħalma nafu Father Joe per eżempju huwa wkoll kappillan tal-isptar. Issa ser nisimgħu l-innu Ave Maria. Il-purċissjoni issa imxiet u l-standard tax-xirka tal-isem għad-destalla twassal kważi kważi sal-postazzjoni ta' feqedajjen ħdejn il-bib maġġur. Waqfa oħra għal din il-purċissjoni. Ħdejn il-bib maġġur. Ukoll għandna xi fratelli li huma minn parroċċi oħra illi qegħdin jingħaqdu magħna huwa mument verament sabiħ. Tur il-laqda tagħna wkoll pereżempju mal-parroċċa tal-Qala, il-parroċċa ta' San Giuseppe. Ir-raġel ta' Marija Santissima u wkoll mal-parroċċa tax-Xewkija George ta' Baskalin illi wkoll qiegħed iħossem jakkumpanja din il-purċissjoni. Nieħdu gost naraħ fostna lil-George. Issa wkoll l-abbadini tagħna fosthom Sean Portelli l-kollega li jerfa' is-salib tal-kleru, is-saċerdoti tagħna Dur Roberto Gauci u l-missjonarju u tasal ukoll ir-relikwija akkumpanjata minn żewġ fanali Dun Samuel Grek u Dun Anton Mixxara jakkumpanjaw lill-arċipriet u Matthew Bajjada id-djaku ta' djoċesi. Aħna hawnhekk wasalna fit-tmiem ta' din il-purċissjoni, issa x-xandira nitlu fil-Knisja sabiex ix-xandira tkompli minn hemm għall-għasar solenni tal-lejlit il-festa.
Lorien, nirringrazzjawk u fil-fatt se naqdu mal-Knisja tajjeb.
Nirringrazzja lilek li l-jom kunu magħkom aktar tard.